សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាសហើយសប្តាហ៍នេះចាសគឺយើងមានលោកនេតភត្រាដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសលោកនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីរួមទាំងនាងខ្ញុំចារ្យា
ចាសបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសកម្មវិធីយើងនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះពិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការមួយនេះចាស់ហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រិតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មចាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាសសូមជម្រាបដែរថាជនពីរចម្ពោះដែរប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ដោយតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងយើងបន្តពីបន្តិចទៀតនេះចាគឺលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានដោយលើកនៅចម្ងល់ផ្សេងៗចាំមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងហើយយើងនឹងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែគឺ0977090751 0155502095និង0129990095ចា
បាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជួបគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយប្រិមមទូទស្សនិកជនប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជ្រាបហើយគឺថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺថាតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមរួចហើយទៅលើជនជាប់ចោទពីររូបគឺលោកនួនជីហើយនិងលោកខៀវសំផនដែលបានផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះតើតើយើងនឹងចង់ដឹងថាមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីទេក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះនៅពេលនេះលោកនេតភត្រានឹងជម្រាបជូនអំពីសភាពការថ្មីថ្មីពីសាលាក្តីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាប៊ូនីហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុបាយ័នបាទដែលយើងកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីកម្មវិធីនេះតកតងជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលលោកអាត់ប៊ូនីបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយគឺមានជនជាប់ចោទពីររូបគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជីហើយបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោទទាំងពីរអស់មួយជីវិតនោះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត1ខែហើយដែលសាលក្រមនេះបានប្រកាសហើយយោងតាមនីតិវិធីគឺ
ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទាំងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងជនរងគ្រោះទាំងមេធាវីការពារក្តីនិងជនជាប់ចោតនេះគឺគាត់មានរយៈពេល30ថ្ងៃនៅក្នុងការជូនដំណឹងអំពីការប្តឹងជំទាស់ឬមួយក៏គេហៅថាប្តឹងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចំពោះសាលក្រមនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការនៅឡើយទេអំពីការប្តឹងសារទុកនេះក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការយើងដឹងហើយគឺភាគីជនជាប់ចោតទាំងពីរក្រុងនឹងប្តឹងសារទុកទំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមដែលកាត់សេចក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងរងចាំអំពីការជួលដំណឹងជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានទទួលហ្នឹងគឺខាងភាគីជន់ជាប់ចោតទាំងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះគឺបានស្នើសុំពន្យាពេល30ថ្ងៃបន្ថែមទៀតឲ្យបាន60ថ្ងៃដោយសារតែហេតុផលគឺសាលក្រមនេះគឺមានកម្រាស់ក្រាស់រហូតដល់998ទំព័រជាសាលក្រមតែមួយហើយយើងគិតជាមួយនឹងឧបសម្ព័ន្ធថែមទៀតគឺប្រហែលជា1200ទំព័រអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងរកចំណុចផ្សេងៗក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតបន្ថែមពេលវេលាឲ្យទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ទទួលបាននូវការសម្រេចនេះនៅឡើយទេហើយកិច្ចការបន្ថែមមួយទៀតរបស់តុលាការយើងគឺយើងបានបង្កើតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមនេះទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមជ្ឈដ្ឋានជាតិយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីលទ្ធផលនៃការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងបញ្យលអំពីដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការសម្រេចផ្ដន់ធាទុះទៅលើជនជាប់ចោតក៏ដូចជានីតិវិធីបន្តដែលនឹងត្រូវធ្វើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដឹងសារទុកបើសិនជាមានការជំទាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនេះនោះហើយការផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំនានាហើយនៅក្នុងរយៈពេលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានជួបខាងនិស្សិតនាយទាហាននៅវិទ្យាស្ថានតបជើងគោកដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលពួកគាត់បានស្វែងយល់អំពីការប្រកាសសាលក្រមនេះក៏ដូចជាបានចោទជាសំណួរយ៉ាងច្រើនជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមនិងដំណើរការរបស់តុលាការហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងបង្កើនកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងមានគ្រោងការក្នុងការចុះទៅកាន់តំបន់នៅក្នុងខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីដំណើរការនេះបាទ
បាទមកសូមអរគុណលោកនីតពេត្រាខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរមួយអំពីដែលសកម្មភាពរបស់សារក្តីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនឹងជាទូទៅតើគ្រប់ស្រទាប់ប្រជារាស្ត្រនឹងលោកគ្រប់គ្រងសាលក្រមនឹងឬមួយក៏មានអ្នកជំទាស់ខ្លះដែរទេបាទ
បាទនៅក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការទូបីតុលាការកម្រិតណាក៏ដោយគឺมันអាចបំពេញចិត្តទៅគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទេហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺសម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺពួកគាត់បានអបអរសាទរចំពោះការប្រកាសសាលក្រមក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអង្គការសហជីវជាតិបានផ្ដល់នៅតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនេះដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌និទានភាពនៃអង្គើឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអង្គើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការមិនពេញចិត្តចំពោះសាលក្រមនេះជាពិសេសពីសំណាក់ជនជាប់ចោតមេធាវីរបស់គាត់វាជាធម្មតាដែលភាគីផ្សេងៗគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជំទាស់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើគឺយើងធ្វើដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញមានការលើកឡើងអំពីថាការចំនួននៃអ្នកដែលធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺហាក់ដូចជាចំនួនតិចពេកហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្ងប់ចិត្តក៏ដូចជាថាមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌នឹងវាយឺតយ៉ាវពេកអីជាដើមយើងបានធ្វើការបកស្រាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតបទៅវិញហើយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទី1តកតងជាមួយនឹងការចំនួនតិចពេក ដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតែជានេះជាអ្នកដែលត្រូវមកជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមជម្រាបថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងធ្វើឡើងដោយគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តាធិការរបស់តុលាការបានធ្វើការបានកំណត់ឲ្យតុលាការនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជន២ជំពូកទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79អ្នកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេទី1ទី2ការបង្កើតតុលាការនេះគឺធ្វើឡើង30ឆ្នាំក្រោយអំពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមជិត30ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពួកគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
បាទ
ហើយយឺតយ៉ាវហេតុអីបានជាយឺតយ៉ាវការផ្ដាល់យុត្តិធម៌នៅភាពយឺតយ៉ាវគឺយើងឃើញហើយតើតើតុលាការបង្កើតនៅឆ្នាំណាគឺឆ្នាំ2006ហើយវាក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយពីការប្រកាសការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតតុលាការមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សទេមានការជំនុំជម្រះក្តីនៅឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលមិនមានលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយដូច្នេះហើយបានជាត្រូវមានតុលាការមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើឡើងក្រោយពី30ឆ្នាំ35ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺវាប្រសើរជាងអ្វីដែលមិនបានសោះនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យហើយកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើនេះគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគាត់និងស្វែងរកការពិតអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើហើយយើងនឹងបន្តធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយុត្តិធម៌កាន់តែមានអត្ថន័យថែមទៀតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយុត្តិធម៌មានន័យមិនមែនត្រឹមតែទៅលើសាលក្រមទេគឺយុត្តិធម៌ឈានទៅដល់ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមបង្រួមជាតិក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងតាមរយៈការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះតាមរយៈនៅក្នុងកិច្ចការដំណើរការនីតិវិធីការភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ក៏ជាធាតមួយនៃការធ្វើឲ្យដំណើរការនេះកាន់តែយុត្តិធម៌ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកនៃភត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានជ្រាបហើយចានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលលោកនៃភត្រាបានជម្រាបជូនអំពីកិច្ចដំណើរការក៏ដូចជានីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ចាកន្លងមករយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ហើយជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសលោកអ្នកដែលធ្លាប់តែរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាក៏បានសប្បាយចិត្តសាទរទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងចាលោកអ្នកក៏បានជ្រាបនៅអ្វីដែលថ្មីក៏បានជ្រាបអំពីគោលជំហររបស់ជនជាប់ចោតចាក់ដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកមេធាវីមកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក៏សូមជម្រាបដែរប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាលោកមានមតិយោបល់ចាឬក៏ចម្ងល់អីនោះចាអាចចូលរួមបានចាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ0977090751 0155502965និង0129999095ចាឥឡូវនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន6រូបផ្សេងទៀតចាដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរចាហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី7កន្លងទៅនេះចាន
ីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំពូខ្ញុំចង់បានតែជនយុបគាត់មែនអុយពេលគាត់អុយគាត់អុយទីដាក់គឺសំណាក់គាត់ទាំង3លាក4លាក់ដែលគាត់ដើរមែនអឺបាទបាទខ្ញុំក៏ស្រោតតាមបងប្អូនប្រិយមិត្តមើលគាំទ្រហើយតែគេត្រឹមត្រូវហើយគាំទ្រហើយលើអាយុកាលគាត់គាត់ទៅទៅគាត់មានដាក់ប្រមាណឆ្នាំទៀតមិនបានរួចទៅគាត់គាត់ដាក់ប្រមាណជីវិតគាត់នោះគាត់ឆ្នាំទៀតគាត់មកអាណាក់ត្បတ် បាទនៃការប្រកាសនៃវគ្គ1.02នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាយុត្តិធម៌ហើយសមស្របហើយបើយើងវាមិនគួរទៅចង់បានអីទៀតទេហើយចំណែកគេមិនដឹងនេះតើចំណែករូបខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់បានអីក្រៅពីនេះទេគ្រាន់តែថាចង់ឃើញថាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបាត់នៅលំនាមួយដែលมันល្អនោះសុំថាឲ្យឃើញថាវិមានទោះទាន់សិតប្រកបឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះគេហៅថាការយុត្តិធម៌យើងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នករងគ្រោះមិនចឹងបាទចំណែកខ្ញុំក៏វិមានបងប្អូនស្លាប់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីការមុនហើយតែខ្ញុំពេញចិត្តហើយឲ្យតែដាក់កាត់ទោសត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអស់ចិត្តដែរចំណែករូបខ្ញុំខ្ញុំទៅមនុស្សអីទៅឆ្ងាយទៀតទេបាទព្រោះត្រេកអរត្រង់ថាអ្នកដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តពីការបល័យពុយសាសអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអាហ្នឹងវាជាមិនយុត្តិធម៌ទេយើងឃើញថាអ្នកមានទោសទណ្ឌផ្សេងផ្សេងដូចអ្នកឆក់ក្លន់អីចឹងគឺត្រូវតែមានទោសទណ្ឌជាប់ព័ន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែគាត់ដើរនយោបាយខុសនេះត្រូវតែមានទោសទណ្ឌដែរក៏តកតងទៅនឹងជីវិតមនុស្សជីវិតខ្មែរយើងរាប់លានតែអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនមានទោសទណ្ឌវាមិនយុត្តិធម៌បើសិនជាឲ្យគាត់មានទោសទណ្ឌហើយអាហ្នឹងវាជាការយុត្តិធម៌ហើយហើយបើយើងថាហ្នឹងមិនចិត្តចិត្តចង់បន្តទៅរកអ្នកក្រមក្រមទៀតនេះគ្នាក៏នៅក្រមបញ្ជារបស់គេដែរទេអញ្ចឹងទេឲ្យតែបានប៉ុណ្្នឹងបើចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំអស់ចិត្តហើយមិនមានការទុកអីទៀតទេគឺប៉ុណ្្នឹងសមល្មមហើយ
បាទចំណែកខ្ញុំវិញប៉ុណ្្នឹងនៅមិនសមល្មមនឹងការជួបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសព្រោះអីកាលហ្នឹងរបបហ្នឹងគាត់តែសម្លាប់មនុស្សច្រើនហើយដល់ឲ្យគាត់តែប្រទេសមួយជីវិតចឹងវាជាសកម្មភាពដែរប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាមិនជាដូចការរបស់ខ្មែរយើងវាស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ដល់ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើចឹងវាដូចជាអយុត្តិធម៌ដែរបាទខ្ញុំគាត់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទេបងបង
ការធ្វើច្បាប់វាត្រូវដាក់តាមដំណើរហ្នឹងព្រោះយើងប្រកបខំតែការធ្វើដូចជាអយុត្តិធម៌ជាងនេះក៏ត្រូវកាត់ទោសយុត្តិធម៌ដែរយុត្តិធម៌វាកាត់ទោសយុត្តិធម៌ដែរ
ខ្ញុំគិតថាវាមើលទៅវាអាចថាមតិភាគច្រើនគឺថាគេអាចយល់ស្របចឹងដែរព្រោះគាត់ចាស់ហើយឲ្យដាក់គុកគាត់មួយជីវិតក៏វាគួរសមដែរព្រោះខ្មែរយើងវាយើងយល់តាមផ្លូវមនុស្សធម៌ចឹងទៅហើយបាទគាត់ចាស់ចឹងហើយដាក់គុកគាត់ទៅកាត់ទោសផ្សេងវិញហ្នឹងក៏វាមិនអាចធ្វើទៅបានណាបាទបាទអីបាទ
សិលាការកាត់ទោសនឹងមេដឹកនាំម៉ែក្រហមលោកជាកៅផមហ្នឹងគឺសមរម្យណាគឺកាត់ទោសអស់មួយជីវិតណាបាទអត់មានយោបល់ទេខ្ញុំហើយទៀតប្រកាន់បាទ
ចាស់លោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅមតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង6រូបចាស់ក៏មិនខុសពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរចាស់ដែលគាត់បានយល់ថាការប្រកាសសាលក្រមនេះទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយសម្រាប់គាត់ចាស់ពិសេសគឺបានផ្សះផ្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលគាត់បានចំណាយពេលរងចាំអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំទៅហើយចាស់ឥឡូវនេះសូមបាយទៅលោកនេតភត្រាវិញណាចាស់ដែលយើងមានសំណួរលោកឆោមឆាយចាស់លោកមកពីខេត្តព្រៃវែងលោកចង់ដឹងថាចុះលោកអៀងសេរីដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះចាតើមានការកាត់ទោសដែរឬក៏អត់ចាពីព្រោះថាឃើញតែកាត់ទៅលើលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនតែដល់ឡែកលោកអៀងសេរីដែលបានបាត់បង់ជីវិតតើគិតយ៉ាងណាដែរចា
បាទអរគុណលោកឆោមឆាយដែលបានចោទនៅសំណួរនេះតាមពិតទៅយើងបានប្រកាសតាំងតែពីដើមមកហើយតកតងជាមួយនឹងករណីរបស់លោកអៀងសេរីនេះលោកអៀងសេរីគាត់បានស្លាប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅហើយនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញនៅសេចក្តីលិខិតមួយគឺរំលត់បណ្ដឹងអាញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ ដោយសារតែគាត់ស្លាប់ទៅហើយយោងតាមច្បាប់គឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលស្លាប់ទៅទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអៀងសេរីមិនត្រូវបានកំណត់និងផ្ដន់ទោសនៅក្នុងដីកាសាលក្រមដែលយើងប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាទេពីព្រោះគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងសំណុំរឿងគាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចំពោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់គឺបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងគាត់គឺចប់ហើយបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលទាមទារសំណងពីគាត់នឹងក៏បានបញ្ចប់ដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាមិនមានគាត់នៅក្នុងសាលក្រមបាទ
ចា៎ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបើលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502965និង0129999095ចាដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភក្ត្រាដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា
បាទមកប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមសួរសំណួរមួយទៅលោកនិតភត្រាអំពីសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងគឺថាបានប្រកាសទៅហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាតុលាការក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ដូច្នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបើកសវនកម្មបឋមកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលា30ខែកញ្ញាសំទោស30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហា3សំខាន់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់នៅសំណងរដ្ឋប្រវេណីទី2អំពីកំណត់អំពីអញ្ញត្តកម្មទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការលុបកំណត់លំដាប់លំដោយនៃដំណើរការសំណុំរឿងក៏ដូចជាកំណត់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីសក្តានុពលដែលនឹងត្រូវកោះហៅមកធ្វើសក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយសវនកម្មលើអង្គសក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺគេក្រងនឹងធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2014ខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកហេងចាពីខេត្តកំពង់ធំចាហៅឡូជំរាបសួរលោកហេងហៅឡូលោកហេងចាជំរាបសួរហៅឡូចាចាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេចាអាចបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសចាខាងប្រព័ន្ធ097ចាលោកហេងចាដែលលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំចាអាឡូជំរាបសួរលោកហេងចាអាឡូ
បាទខ្ញុំនេះ
ចាចាលោកហេងអរគុណចាលោកស្ដាប់នឹងខ្ញុំបានច្បាស់ហើយណោះ
ច្បាស់ដែរ
ចាលោកអាចអញ្ជើញឆ្ងាយពីខ្ញុំលោករកកន្លែងស្ងាត់បន្តិចចាដោយសារតែមានសំឡេងរំខានអាឡូលោកហេង
ចា
ឥឡូវលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងទៅចាតើលោកមានចម្ងល់អីចាឬក៏មានអ្វីចូលរួមសំជើង
បាទខ្ញុំជួយខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាកាត់តូងមានធំធំហ្នឹងដូចថាឆ្លើយថាមិនដឹងមិនអីហើយគ្រប់គ្រងជើងក្រៅមិនបានហើយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំដឹងដែរឋានៈខ្ញុំចាប់ពីប្រធានកងប្រធានភូមិឡើងទៅអីមិនឃុំអីច iv ាយស្រុកអីហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងហ្មងកាលនោះប្រព័ន្ធចាប់សម្លាប់ហ្នឹងគឺគេអនុវត្តមកពីលើអីក៏គេអនុវត្តខ្លួនឯងហើយលើដូចលោកត្រីច iv ាយស្រុកនោះឆ្លើយថាអត់ដឹងថាមិននិយាយខ្ញុំឆ្លើយដល់ហ្នឹងដែរការពិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហ្នឹងដឹងច្បាស់ណាស់អ្នកអស់ហ្នឹងបាទពេញក្រោមហ្នឹងដឹងច្បាស
់ចា
៎មិនមែនដឹងឯងគេស្លាប់គេអីអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងគេដឹងច្បាស់មកគេហ្នឹង
ចា៎លោក
ដល់ឆ្លើយថាមិនដឹងអញ្ចឹងដូចដឹងពីណាដឹងទៀតទេអញ្ចឹង
ចា
៎បាទបានទាំងតើប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យលោកនៅវាថាបោះត្រាយមកថាថាក្រោមគោឆ្លើយថាមិនដឹងហើយឆ្លើយថាមិនដឹងនឹងទៅឲ្យមកវិញណាបាទជម្រាបលា
ចាអរគុណជម្រាបលាចា ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ខ្សែ0977709751និង015550295ហើយនិង0129999095ចាប់ប៉ិសិនបាទលោកអ្នកមានអមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់ចាពិសេសទៅក្នុងកិច្ចការដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាលើនេះទៅទូជប់ខាងប្រព័ន្ធ097បន្តទៀតចាហៅលោជំរាបសួរ
អឡូជំរាបសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចា
បាទបាទខ្ញុំឈ្មោះណិតហេង
អឺសូមម្ដងទៀតលោក
បាទខ្ញុំឈ្មោះណិតហេង
ណិតហេងចា
បាទបាទ
លោកថេងចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
បាទខ្ញុំទៅពីខាងនេះមួយពីទីកាលនេះខ្ញុំទៅពីខាងអូរាំងអ៊ូកំពង់ចាម
ចាអូរាំងអ៊ូអរគុណលោកដែលបានឲ្យចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
បាទយើងជាដំបូងសូមគោរពទៅដល់លោកវិធីកោទីការនេះទៅពីសោះឯងបាទសូមគោរពទៅដល់លោកនេះកត្រាផងបា
ទជំរាបសួរបងបា
ទបាទបាទនិយាយខ្ញុំមានចម្ងល់ខ្លះគឺថាលោកឃីសំផននិងលោកនួនជានេះគាត់បានប្រឹកនៅថាខ្ញុំប្រទៀងទឹកដាក់មិនតិចបាទបានស្ថិតនៅតែអំពើយងក្នុងការសម្រាប់ជាបុរដ្ឋរាប់លានណាស់ហើយពេលនេះគាត់តារិកាសម្ដេចគាត់មិនទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនគាត់នឹងបានធ្វើបាទហើយនឹងគួរឲ្យឆ្ងល់ដោយលោកចូលខាងដើមនេះដែរនឹងចំណុចទី1នៅទី2ខ្ញុំចង់សួរថាអើលោកមុនជានិងលោកគ្រីសិនផនគាត់ស្ដឹងអូសូនោះតើមានន័យអ្វីសម្រាប់គាត់បាទនឹងចំណុចទី2បាទមួយទី2ព្រោះបានខ្ញុំចង់សួរយើងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ក្រុមរបបដូចឆ្នាំ8ខែនេះវាអស់រាប់លានណាស់បាទចាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់នៅក្នុងដងក្នុងដៅបាទហើយគាត់មានតែទីខុសត្រូវគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងក្រុមការអង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមគាត់មិនទទួលខុសត្រូវហើយសាលាក្តីសម្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់បាទសម្រាប់សាលាការសម្រាប់ដែលឲ្យគាត់ជួបទូមួយជីវិតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលគេពេញចិត្តមិនមែនពួកថាគឺថាពួកមកក្តាប់តូនតែគេមិនពេញចិត្តហ្នឹងជារឿងរបស់គេថាប្រតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានទស្សនៈកំណត់របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំអរណាស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកអ្នកត្រាសូមលោកទីកោទីការនេះសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាលោកថេងចាបន្តិចទៀតនេះវាគ្មិននឹងបកស្រាយជូនឥឡូវយើងទៅទួជួបលោកមុំខូនមួយរូបទៀតចាពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាជម្រាបសួរលោកខូនចាហៅលោកខនជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាលោ
កចារ្យាបាទ
ចាអរគុណចាចាអរគុណលោកខនតើសប្តាហ៍នេះលោកមានចំណងអីចាជំរាបស
ួរលោកនេះថាត្រាមក
បាទសូមជំរាបសួរបងបាទ
ចាលោកខនសូមលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងចា
បាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទសំណួររបស់ខ្ញុំថាឥឡូវមានការទួងនៅលោកឃីសំផននិងលោកនួនជាហ្នឹងគឺថាវគ្គ1បានន័យថា02វគ្គ1បាទអញ្ចឹងតើយើងកាត់ដល់0អានឹងវគ្គប្រមាណហើយនឹងវគ្គ2 02ហ្នឹងបញ្ចប់ឬក៏បន្តទៅដល់វគ្គ3វគ្គ4ហ្នឹងទៀតបាទចំណងរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងនេះ
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាលោកខុនជួបគ្នាអខលក្រោយទៀតអរគុណច្រើនចាប
ាទបាទ
ចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបបន្តទៀតចាក់ខាងប្រព័ន្ធ097ហៅលោជំរាបសួរចាហៅលោជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងអឺលោកអាចបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចាលោកសមួនលោកអាចបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យរំខានចា
បាទបាទថយ
ចាអរគុណច្រើនលោកសមួនអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
កុំបាត់អស់ទេស្មាញ់លឹងបើលឹង
អឺអាន
ណងនិយាយស្ដាប់រយោទលឹង
ចាលោកសមួនអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
ខាងព្រៃវែងបងខាងព្រៃវែងច
ាខាងព្រៃវែងអរគុណលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងចាដោយសារលោកអាចឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចទៀតចាឮសំឡេងកងខ្លាំងចា
បាទខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចថាណា
ក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមគាត់កាប់សម្លាប់តាំងពីក្រោមដល់លើហើយដល់គាត់ថាមិនដឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអើយបងខ្ញុំមិនខុសពីវាមិនមុននេះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរផង
ចាអញ្ជើញចា
បាទណាសំណួរខ្ញុំសួរថាដោយសារខ្ញុំមិនដែលបានស្ដាប់ពីបញ្ហាកាត់ក្ដីប៉ុន្តែដឹងអាកាត់ទៅអស់មួយជីវិតខ្ញុំសួរគាត់ចង់សួរលោកថាតើគាត់បានសារភាពកំហុសខ្លួនគាត់ដែរទេមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានសំណួរមានប៉ុណ្្នឹងទេបង
ចាអរគុណចាចាជំរាបលាចា
បាទតាមតាចាបាទបាទចា
អរគុណលោកសមួនចាចាជំរាបលាចាឥឡូវទទួលជួបមួយរូបទៀតសិនហើយយើងនឹងទុកពេលវេលាសម្រាប់វាគ្មិនយើងបកស្រាយចាដោយសារលោកណារ៉ែនលោករងចាំឲ្យយូរហើយចាហៅលោកណារ៉ែនចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរណាបង
ចាអរគុណចាដែលលោកបានអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកសាជាថ្មីទៀតចាលោកណារ៉ែនអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
បាទខ្ញុំពេញពីប្រែកហោទៅ
ចាអរគុណចាពីប្រែកហោលោកណារ៉ែនលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
អញ្ចឹងមានចង្អល់ចង់សួរទៅខាងបងសំអាតទៅសួរខ្ញុំចង់សួរថាតើកត្តាដំណើរការក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងពេលកាត់ទូមនុស្សម្ដងតើមានចំណាយថវិកាអត
់ចា
៎ហើយពេលចំណាយថវិកាហ្នឹងចំណាយម្ដងអស់ប៉ុន្មានតើកត្តាក្តីហ្នឹងខ្ញុំគាត់ក្រោយតែក្តីក្តីអ្នកនឹងមានទោសប៉ុន្តែដល់ពេលវាមានអាសំណុំដល់វាទី1ទី2ទៀតនោះហើយយើងត្រូវចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មានទៀតទៅ
ចា
៎ហើយការចំណាយលុយហ្នឹងតើថាលុយហ្នឹងយើងបានពីណាមក
ចា៎អរគុណអរគុណលោកណារ៉ែនចាចាជំរាបលាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកអាចបន្តហៅចូលរួមបានដែលយើងមានសកម្មភាពរងចាំទទួលចាឥឡូវនេះយើងទុកឱកាសជូនទៅលោកវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាសូមជូនលោកនេតភត្រាចា
បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលទូរស័ព្ទមកគឺមានចំនួន5នាក់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងបងហេងមកពីខាងកំពង់ធំដែលលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងថាថ្នាក់ក្រមគាត់បានដឹងពីការសម្លាប់ឬមួយក៏អីហេតុអីបានជាមិនហេតុអីបានជាមានការបដិសេធឬមួយក៏អីអញ្ចឹងហើយថាតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវជំនុំជម្រះឬមួយក៏អត់នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះហើយក្រុមខ្មែរក្រហមនេះគឺដែលមានស្ថិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979អតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមដែលធ្វើសមរណកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទូនាទីខ្ពស់ក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីទេនេះទី1អញ្ចឹងចៅក្រមគាត់នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតគាត់នឹងពិនិត្យមើលថាតើនៅណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការហើយថាតើនៅណាអាចនឹងធ្វើជាសាក្សីធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានអំពើឧក្រិដ្ឋឬនឹងកើតឡើងមែនដែរឬមួយក៏អត់ហើយយោងតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនេះពេលកន្លងទៅមានទាំងជនរងគ្រោះមានទាំងអតីតខ្មែរក្រហមដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺគាត់បានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះវាពិតជាធ្វើអញ្ចឹងមែនឬអត់ហើយគាត់ទទួលបានបញ្ជាមកពីណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងមានគាត់ដឹងអំពីការសម្លាប់ហើយអត់ហើយមូលហេតុអីបានជាមានការកាប់សម្លាប់យ៉ាងដូចនេះមានការបង្អត់បាយប្រជាជនអីជាដើមគឺពួកគាត់បើទោះបីជាគាត់មិនត្រូវបានគេមកជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមកធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដូចនេះហើយបានជាចុងក្រោយបើទោះបីជា ជនជាប់ចោតគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាគាត់បដិសេធមិនដឹងថាមានការសម្លាប់ឬមួយក៏អីក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតគឺគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមចូលរួមជំរុញចូលរួមលើកស្ទួយក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះឡើងអញ្ចឹងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានជំរុញជំរះក្តីនេះគឺតកតងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1ទី2និងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលមានតកតងនៅអំពើមនុស្សជាតិការសម្លាប់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលថាដឹងឬមួយក៏មិនដឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែតឡាការក៏មានទួនាទីមួយនៅក្នុងការស្វែងរកផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ផងដែររាប់តាំងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលគាត់តែងតែបដិសេធនៅការទទួលខុសត្រូវនេះហើយចំពោះសំណួរមួយទៀតដែលថាតើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនប្តឹងអូតូនឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គាត់បើជនរងគ្រោះគេស្វាគមន៍ឬមួយក៏អីអញ្ចឹងហើយគឺការប្តឹងអូតូការប្តឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាជំទាស់ទៅនឹងសារក្រមនេះគឺជាសិទ្ធិពេញច្បាប់បាទជាសិទ្ធិពេញច្បាប់របស់គាត់នៅក្នុងការប្តឹងជំទាស់នេះគឺជាសិទ្ធិពេញលេញរបស់គាត់នៅចំពោះមុខច្បាប់ជាងគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងជំទាស់ឬមួយក៏ធ្វើអ្វីក៏បានដែរនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាលើកឡើងឲ្យថាចុះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់មានបានអនុវត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាហេតុអីបានជាយើងត្រូវផ្ដាល់ទៅឲ្យពួកគាត់នៅសិទ្ធិស្របច្បាប់ទាំងអស់នេះដែលពួកគាត់មិនបានផ្ដាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំសូមជំរាបតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមឡើងមិនមែនដើម្បីសងសឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទផងដែរហើយមួយវិញទៀតថាតើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនបានសារភាពកំហុសរបស់គាត់ដែរឬទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់មិនបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់ទេដោយសារតែគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់នឹងហើយបានជាគាត់សម្រេចប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនាពេលកន្លងទៅលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់បានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយចូលរួមសោកស្ដាយខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តការទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្លូវចិត្តមានន័យថាគាត់ទទួលគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែន័យរបស់គាត់គឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នោះទេនៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់មិនបានសារភាពទេវាផ្ទុយពីដូចគាត់បានទទួលស្គាល់នៅការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅចំពោះមុខឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅគុកទួលស្លែងហើយគាត់បានសុំទោសទៅលើជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងសុំឲ្យទ្វារសុំទោសនេះគឺនៅបើកចំហជានិច្ចចំពោះគាត់នេះតកតងជាមួយនឹងការសារភាពហើយមួយទៀតសំណុំរឿង002វគ្គ1បានសាវនាការបានបញ្ចប់បានប្រកាសសាលក្រមហើយសំណុំរឿងនេះគឺមិនទាន់ចប់ជាស្ថាពរទេយើងនឹងមានបណ្ដឹងសារទុកបន្តទៅមុខទៀតហើយដោយឡែកសំណុំរឿង002វគ្គ2យើងគ្រោងនឹងបង្កើតសាវនាការនៅអំឡុងខែតុលាខាងមុខហើយថាតើមានសំណុំរឿង002វគ្គ3 002វគ្គ4ទៀតដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺយោងតាមសហប្រិយអញ្ញាគាត់បានថ្លែងថាសហប្រិយអញ្ញានឹងមិនស្នើសុំឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ3អីទៀតទេគឺសុំឲ្យចប់ត្រឹម002វគ្គ2នេះចំពោះសំណុំរឿង002បាទហើយសំណុំរឿង03និង04គឺជាសំណុំរឿងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅឡើយអានឹងគឺយើងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយទៀតមួយទៀតតើតើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីពេលកាត់ទោសម្ដងនឹងមានចំណាយថវិកាអត់ហើយពេលចំណាយថវិកានឹងអស់ប្រមាណតាមពិតទៅការជំនុំជម្រះក្តីគឺវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងរបស់តុលាការប្រចាំឆ្នាំការចំណាយប្រចាំឆ្នាំគឺយើងមានក៏ប៉ុន្តែការចំណាយថវិកាសម្រាប់តុលាការពេលជំនុំជម្រះក្តីមួយនឹងគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងថវិការួមហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះ ថវិកាដែលយើងត្រូវចំណាយហ្នឹងគឺមានចំនួន30លានដុល្លារជាងនៅក្នុងនោះគឺភាគីជាតិយើងចំណាយថវិកាចំនួន6លាន4សែនដុល្លារហើយនៅសល់ពីនេះគឺជាភាគីអន្តរជាតិដែលត្រូវចំណាយថវិកាហ្នឹងហើយថវិកាដែលយើងទទួលបាននេះគឺបានមកពីប្រភពពីរសំខាន់គឺទី1ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នៅប្រាក់បរិភាកទៅលើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅទូទៅរបស់តុលាការទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអាគារថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនថ្លៃផ្សព្វផ្សាយឯហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលតុលាការដែលភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតនៅចាប់ពីឆ្នាំ2003មកចុងឆ្នាំ2003រហូតដល់ឆ្នាំ2014នេះគឺយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិការបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់បើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិនៅឆ្នាំ2013កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ថវិកាចំនួន1លាន8សែនដល់ភាគីជាតិដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សហើយឆ្នាំ2014នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាចំនួន1លាន1សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកបន្ថែមពីការផ្តល់ពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗបាទ
ចា៎ហើយយើងភ្ជាប់ទៅសំណួររបស់លោកនិស័យចាប់ពីខេត្តកំពតលោកចង់ដឹងថាបើសិនជាលោកមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផននិយាយថាលោកខៀវសំផនមិនបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ចង់ដឹងថាហេតុអីបានលោកខៀវសំផននៅក្នុងក្រមនោះដែរហើយហេតុអីបានលោកខៀវសំផនមិនព្រមនិរទេសខ្លួនទៅបរទេសដូចជាអ្នកទោសរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកចា
៎ខ្ញុំជឿថាការលើកសំណួរនេះគឺវាផ្ទាល់ទៅនឹងលោកមេធាវីហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកមេធាវីលោកខៀវសំផននឹងចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានដឹងនៅតាមដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយហើយមេធាវីលោកខៀវសំផនក៏បានបញ្យល់បានចំនួនដែរតាក់ទងជាមួយនេះគឺលោកខៀវសំផនត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីហើយនឹងត្រូវបានផ្ដន់ទោសនៅក្នុងនាមជាសហការីដែលស្ថិតនៅក្នុងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមានន័យថាគាត់នឹងគឺបានចូលរួមគំនិតជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតីទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយជំនាញប្រជាជនការកាប់សម្លាប់អីផ្សេងៗបើទោះបីជាគាត់បានអះអាងថាខ្លួនគាត់មិនមានអំណាចអីហើយតួនាទីរបស់គាត់ជាតួនាទីខ្ចោលឬមួយអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានរកឃើញថាលោកខៀវសំផនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជំរុញក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបាទហើយយើងនឹងអញ្ជើញលោកមេធាវីលោកខៀវសំផនមកសាជាថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់ជីវរដ្ឋខ្ញុំជឿថាកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺបងប្អូនជីវរដ្ឋមានសំណួរច្រើនហើយនៅតែមានសំណួរបន្ថែមទៀតឆ្លៅសួរទៅលើលោកមេធាវីនោះអញ្ចឹងយើងនឹងអញ្ជើញគាត់មកភាសាថ្មីបាទ
ចាអរគុណលោកនេភត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ខ្សែ0977090751 0155502965និង0129990095ចាដែលយើងមានពេល15នាទីទៀតសម្រាប់ទទួលបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងចា
បាទសូមអរគុណដោយសារតែមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំបាទចង់បន្តសំណួរទៅលោកនេះពេត្រាបន្តិចទៀតចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញច្បាស់បន្តិចដើម្បីសម្រាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់អំពីសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយនិងសំណុំរឿង002វគ្គ2នោះតើផ្ដោតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋឯខ្លះទៅបាទ
បាទសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់3គឺទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមដោយសារតែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺយើងឃើញមានជនជាតិ2នេះត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវគ្គ2នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់នៅក្នុងបទចោតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ហើយមកមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលតាក់ទងនឹងអង្គហេតុជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺមានការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខការបង្កើតខារដ្ឋានការងារការបង្កើតសហករណ៍ការរៀបការដោយបង្ខំការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាពុទ្ធសាសនិកក៏ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើផ្នែកនយោបាយជាដើមអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះជាអង្គហេតុដែលរួមផ្សំនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋដែលចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហើយ សូមជំរាបថាសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺយើងមានជនជាប់ចោត2រូបដដែលគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយបងប្អូនជាបរតប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនបានផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយចាំបាច់អីត្រូវជំនុំជម្រះក្តីបន្ថែមទៀតបើគាត់ត្រូវបានសម្រេចយ៉ាងដូចនេះហើយតាមពិតទៅសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបទចោតហ្នឹងគឺតាមលំដាប់លំដោយនៃដីការដំណោះស្រាយហើយអត្តន័យនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺវាមានអត្តន័យផ្សេងៗគ្នាសំណុំរឿង002វគ្គ1ផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនសំណុំរឿង002វគ្គ2លើឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអញ្ចឹងជនរងគ្រោះដែលគាត់ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសំណុំរឿងនីមួយៗគឺគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌មួយផ្សេងៗគ្នាអត្តន័យហ្នឹងបើយើងមើលឲ្យជ្រៅទៅវាផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែជារួមគឺការផ្ដល់យុត្តិធម៌បាទសំណុំរឿងតែមួយហើយក្នុងករណីដែលសំណុំរឿង002វគ្គ2មានសាលក្រមមួយទៀតហើយបើសិនជាគេផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែរលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាគេមិនអាចកំណត់ថាគាត់ជាប់ទោសមួយពីរជីវិតទេគឺគេធ្វើការគោលការណ៍ស្រូបទោសគឺមានន័យថាគេយកតែទោសណាដែលខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងគាត់បានមួយជីវិតហើយបើសិនជាលើកក្រោយមួយជីវិតទៀតឬមួយក៏40ឆ្នាំគឺគេយកតែមួយជីវិតទេ
ចាអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅទួជួបលោកឈុំឈឿនចាដែលលោកហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាឡូជំរាបសួរលោកឈឿនចា
បាទជំរាបសួរ
ចាអរគុណលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមជឿញ
មានចម្ងល់មាននេតូតួនាទីជាមីដឹកនាំដល់កំពូលហេតុអីក៏គេថាខ្ញុំដឹងក្នុងការកាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ទូទាំងប្រទេសគឺជាច្រើនដំណោណាតែ
ចាអរគុណលោកឈឿនចាជម្រាបលាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកអាចបន្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាឥឡូវនេះចាគឺសូមជូនទៅលោកនីតភត្រាចាដែលមិនខុសពីអ្នកសួរមុនប្រហែលទេចា
បាទសំណួរនេះខ្ញុំបានឆ្លើយច្រើនដងហើយហើយតាមពិតលោកឃីវសំផនគាត់មានសិទ្ធិលោកនួនជាគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការបដិសេធនៅការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់សិទ្ធិនេះគឺសិទ្ធិស្របច្បាប់ហើយសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាផ្សេងទៀតចំពោះគាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ
ចា
៎គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធការចោទប្រកាន់មកលើគាត់គាត់មានសិទ្ធិបដិសេធមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលទម្លាក់បានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងជាប់ទោសនេះគឺជាសិទ្ធដែលគេអនុវត្តនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ហើយត្រង់ថាគាត់ថ្លែងការពៀរយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាសិទ្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែភាគីផ្សេងៗទៀតក៏គេមានសិទ្ធនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់គាត់ថាតើគាត់មានទួនាទីអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើតើគាត់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនឹងទាំងដែរឬមួយក៏អត់បាទ
ចា៎ឥឡូវយើងទៅទួជួបប្រិមិត្តយើងខាងប្រព័ន្ធ012បន្តទៀតចាស់តើគាត់មានចម្ងល់អីចាស់ហៅជំរាបសួរចា៎ហៅជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរចាដូចជារអារអួលចាសូម
រត
់ចាចាឥឡូវទទួលបានច្បាស់ហើយសូមឈ្មោះម្ដងទៀតហើយអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាចាប
ាទហៅ
ចាចាទទួលបានច្បាស់ហើយចា
បាទខ្ញុំមានចំនួនតែខ្ញុំសួរថាអឺតារាគេខ្មែរក្រហមហ្នឹងអើបានដឹងថាការពិតដែលចាក់ស្ដាស់ពីស្លាកសីដល់ខាងអូពីពីដើមមិនដឹងហ្នឹងច្បាស់លាស់ឬអត់ដែលបាទពីខៃស្លាកសីហ្នឹងជាស្លាកសីយករបស់នៃតំណែងអឺកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកមកសួរដែរឬអត់បានជាថាអូលោកឃីវសំផនមិនបានទទួលស្គាល់ការទឹកទីរបបនោះខាងសំជួរតំណែង
ចាអរគុណចាជំរាបលាចាចាសូមជូនទៅលោកនេតភត្រា
បាទក គឺសាកសីដែលយើងបានកោះហៅគាត់គឺជាអតីតខ្មែរក្រហមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានខ្លះរហូតទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែរនិងកម្មាភិបាលថ្នាក់ទាបតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមសាកសីដែលជាជនរងគ្រោះដែលគាត់រងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅអំពើទាំងនោះរួមនឹងអ្នកជំនាញគឺបានចោទសួរទាំងអស់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគាត់អាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាជនជាប់ចោទលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសហើយលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធថាគាត់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែផុសតាងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីពីរដ្ឋភាពរបស់គាត់ហើយតាមរយៈសាលក្រមនេះបាទហើយសាក់សីខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនត្រឹមតែសាក់សីដែលយើងកោះហៅមកស្ដាប់ចំនួន92រូបនឹងទេគឺសាក់សីដែលបានស្នើសុំនេះគឺមានរហូតដល់1000អ្នកជាងហើយនៅក្នុងនោះមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងអតីតខ្មែរក្រហមទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកជំនាញទាំងសាក់សីផ្សេងៗទៀតហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺយើងមានរហូតដល់ឯកសារជាកដាស់រហូតដល់ចិត្តមកលៀនទំព័រឯកសារមានទាំងរូបថតមានទាំងខ្សែវីដេអូមានទាំងខ្សែអត្ថសម្លេងផ្សេងៗហើយការសម្រេចសេចក្តីនេះគឺគេឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃផុសតាងឯកសារសាកសីអ្នកជំនាញដើមម្ដងរອບវិញនេះដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មមកឲ្យហើយនឹងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយការចុះសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងជាថ្មីម្សាទៀតគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាគាត់មានសិទ្ធិបដិសេធក៏ប៉ុន្តែភាគីផ្សេងទៀតក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញដែរហើយជាក់ស្ដែងហើយទោះបីជាគាត់បដិសេធក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញចៅក្រមបានរកឃើញអំពីពីរដ្ឋភាពរបស់គាត់បាទ
ចាអរគុណឥឡូវយើងអត់ជួបលោកលំឡាយចាលោកសឹមឡាយពីខាងខេត្តក្រចេះចាជម្រាបសួរលោកឡាយអាឡូលោកឡាយ
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាអរគុណ
សូមជំរាបសួរលោកអ្នកត្រត្រាព្រមទាំងវាគ្មិនផងបាទ
បាទជំរាបសួរលោក
ខ្ញុំបានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីក្នុងរឿង002នៅខេត្តក្រចេះសូមសួរពីចំសំណួរទាំងសំណួរទី1ថាចលាចលនេះបន្តទៅនោះថាជាប់ចោលសូមបន្តដល់30ថ្ងៃទៀតសរុបនោះដល់ដល់60ថ្ងៃនោះហើយអញ្ចឹងតើតុលាការតារដបនោះត្រូវលើកមកកាន់ម្ដងទៀតឬមួយបញ្ជូនទៅសាលាអូតូទៅបាទអានោះមួយហើយសំណួរបាទ
ចា
សំណួរទី2ពូហៅជនរងគ្រោះតាមបណ្ដាខេត្តមួយមួយមករួមស្ដាប់ផងព្រោះថាជនរងគ្រោះសរុបពីបណ្ដឹងហ្នឹងដល់7885អ្នកឯណោះបាទហើយខេត្តមួយមួយហ្នឹងគួរតែហើយមានពីរបីអ្នកពីរបីអ្នកទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងការកាត់ម្ដងជើងសាក្រមនេះចឹង
បាទអ៊ំបាទចាអស់ហើយអ៊ំ
បាទខ្ញុំបានមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរយុប
អរសូមចាចាជំរាបលាចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកចយចាពីខាងខេត្តព្រៃវែងមួយរូបទៀតចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីដែរហើយលោកចយជំរាបសួរចា
ហៅហៅ
ចាជំរាបសួរបា
ទអរគុណណាស់អរគុណណាស
់ចាចា
ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំយល់ហើយរឿងខ្វែងក្រហមខ្ញុំរស់នៅនេះគឺខ្ញុំធ្វើឈួតដល់សាស្ត្រពីមន់ខៃហើយខ្ញុំនៅភូមិលោកពេជ្រឃុំព្រះស្រុកបំព្រំខេត្តព្រៃវែងតំបន់24ហើយលោកលេខចត្រាខ្ញុំមិនបាច់សួរលោកក៏លោកអាចជ្រាបដែរហើយខ្ញុំអាចដឹងរឿងចានទៀតខ្ញុំអាចបកស្រាយបានចឹងមកសនុំពរដល់អ៊ំផនហើយនឹងអ៊ំជានិយាយទៅចិត្តស្លាប់ហើយនិយាយឲ្យកូនខ្មែរដឹងផងកុំនិយាយថាមិនដឹងអ៊ំជាអ៊ំផនអើយការកាត់សម្លាប់វាជាប្រព័ន្ធមានអ្នកបញ្ជាច្បាស់លាស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំឃើញគេសម្លាប់ខ្ញុំឃើញគេធ្វើបានមនុស្សខ្លួនខ្ញុំធ្វើឈួតដាសាស៊ីមាន់ហើយហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកក្រៅក្រៅថាដឹងទេអាហ្នឹងឯងខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមលុបនៅតាមផ្លូវតើលុបនៅតាមកុំតាំងកុំតាំងកុំតាំងកុំតាំងខ្មែរក្រហមអត់ជឿទេជឿយោជឿយោជឿយោជឿយោអញ្ចឹងតែមិនថាអ៊ំផនហើយអ៊ំជាប្រាប់ទៅសារភាពទៅកុំលាក់អ៊ំអើយហើយខ្ញុំសំណូមពរដល់លោកមេធាវីតាដែរខ្ញុំបច្ចុប្បន្នវរៈស្នេហ៍ឯងនៅមណ្ឌលសុខានគរបាលកម្ពុជាខ្ញុំមានការជួយចុកចាំណាណាហោខ្ញុំនឹកឃើញរឿងខ្មែរក្រហមឡើងបើខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំតែគ្មានអាណត្តិដាច់ខាន់តែយ៉ាងណាហ្មងខ្ញុំអាសានាំនិស្សិតបញ្ញាបត្របញ្ញាបត្ររងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅអបតកនោះ ហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់នឹងដែរចានខ្លះអត់ជឿផងប្រវត្តិខ្ញុំវិញពេលបៃពេញទៅគឺខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនារោគទីគាត់គ្មានទីចុងបញ្ចប់លទ្ធផលចម្លងនេះតែមួយទេគឺអញ្ចឹងចង់ថាសំណូមពរឲ្យលោកមានចិត្តកតាហ្នឹងក៏ដូចជា over តកវាស្ទាស់តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏អត់សម្លាប់មនុស្សអាននេះបើសិនមែននិយាយឲ្យអាសរោះទៀតពេលដែលងាត់ទៅត្រូវដាក់ច្បាប់ពួកទៀតបានវាត្រឹមត្រូវគួរជួយចាប់ទៅលោកជិត3លានលោកឆောင်းថាមិនដឹងឡើយគេកាត់សម្រាប់ជារចនាសម្ព័ន្ធដឹងតាំងពីប្រធានកងឈររហូតដល់ស្រុកដល់ខេត្តដល់មជ្ឈមណ្ឌលភូមិភាគណាមួយអង្គជាអង្គផងនិយាយទៅនិយាយទៅខ្ញុំសុំវងដើម្បីកុំឲ្យវានរោច្រើនជាន់ពេកអង្គផងអើយអង្គជាអើយខ្ញុំលាក់ខ្ញុំលាក់ខ្ញុំគេខ្ញុំអរគុណណាស់លោកនៅកាក់ប្រែហើយខ្ញុំសុំចំណងតដែរមិនបាច់ឆ្លោទេខ្ញុំអត់មានជួលោកនៅកាក់ប្រែក៏ដូចអត់ជួអវតកដែរខ្មែរយើងវិញចឹងជា20នេះលោករាប់មានហើយឆោថាមិនដឹងទៀតតើសង្ឃឹមលើចៃលើអីតែនេះគិតមើលទៅខ្ញុំសូមអរគុណហើយជួយគាត់ហើយអង្គជាហើយអង្គផងចាញ់គាត់ដេញយកសពឃើញល្អក៏សារភាពនិយាយទៅអូមើលនិយាយទៅតែឲ្យកូនខ្មែរដឹងផងក្មេងត្រកក្រោយក្លឹកគ្នាក្លឹកជាតិខ្មែរសាក់ខ្មែរដីខ្មែរបាទ
អរគុណលោកចៅចាដែលសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាចាអញ្ចឹងទេសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងនៅសំណួររបស់លោកឡាយពីខាងខេត្តក្រចេះចា
បាទសូមអរគុណលោកអំឡាយហើយសូមអរគុណលោកចយដែលបានសម្ដែងមតិយ៉ាងដូចនេះតកតងជាមួយនឹងលោកអំឡាយដែលលើកឡើងអំពីការស្នើសុំបន្ថែមរយៈពេល30ថ្ងៃទៀតរបស់មេធាវីការពារក្តីនឹងតើតើសាលាដំបងនឹងបើកសវនាការឡើងវិញអត់ថាអត់ទេអ៊ំសំណុំរឿងនេះគឺសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយយើងបានចេញសារក្រមហើយដោយអ៊ំបានទៅស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមអញ្ចឹងដែរគឺពីសំណាក់សាលាដំបងគឺចប់ហើយហើយសាលាដំបងបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទទាំងពីរលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនមានពីរដ្ឋភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតឥឡូវនេះគឺដំណើរការបន្ទាប់គឺឈានទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលម្ដងដែលបើសិនជាមានការបណ្ដឹងសារទុកពីជនជាប់ចោតគឺភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើដំណើរការនេះទៀតហើយការសម្រេចយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានបណ្ដឹងសារទុកទេក៏ប៉ុន្តែថាសាលាដំបងអត់មានការបើកសវនាការអីឡើងវិញទេគេមានតែបើកសវនាការគឺលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តពី002វគ្គ1បាទអ៊ំហើយមួយទៀតអំពីការស្នើសុំជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមកពីតាមខេត្តនានាមកចូលរួមសវនាការនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ៊ំថាគឺខាងអង្គភាពកងពីជនរងគ្រោះគាត់បានអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនឹងជាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគឺបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមតំបន់ទៅតាមខេត្តនីមួយៗហើយពួកគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងអស់ហើយម្ដងពីរដងឬមួយក៏បីដងគឺអាតាមអាស្រ័យទៅតាមកន្លែងចិត្តកន្លែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំនឹងពំនាំនៅសំណុំពររបស់លោកអ៊ំជូនដល់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដើម្បីពេលដែលសវនាការនៅពេលខាងមុខគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចជាជនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបង្កើតឡើងដើម្បីធានាអំពីការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះដោយឡែកអរគុណលោកចយដែលបានលើកឡើងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអំពាវនាវរបស់លោកចយទៅដល់លោកឃឿនសំផននិងលោកនួនជាប្រកាសជាបានលឺដល់គាត
់ចា៎
ហើយគាត់នឹងអាចចូលរួមសហការបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតុលាការនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានចោទសួរទៅលើគាត់បាទ
ចាអរគុណលោកនេតភក្ត្រាចាគួរស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាក៏សូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកនេតភក្ត្រាដែលបានជួយចូលរួមជីវិតខ្មិនហើយពិសេសអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងចំណាយថវិកាហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
បាទខ្ញុំបាទអត់មានសូមជម្រាបលាបាទ